Focus. Ya xuddi bir ertak bir borida bir yo'qda desa bo'ladi demak. Ismlar o'zgargan bunga bor sabablar, chunki bosh rollarda o'ynagan jalablar. Bitta qiz ismini dili Shahnoza yoshligidan bo'lgan ekan, chiroyli rosa. Ota onasini ko'nida erkalab, baxtli bo'lib uyg'onardi doma ertalab. Hamma narsa bor o'ziga yarasha, noz 16 yoshda hamma qiladi erkin parvoz. Kimdir balandga o'chib topar ekan baxtini, kimdir parvoz qiladi kudirar qanotini. Qisqasi bir kuni mart oyi edi unda, Shahnoza yaka yolg'iz uyiga qaytar tunda. Ketidan bitta yigit ketar qo'zi qizda. To'xta bo'ling yaxshi qiz, gapim bor edi sizda. Mayli, yaxshi tarbiya ko'rgan qizcha, to'xta bo'lgan vaga bo'lgan quyidagicha. Nima edi, man sizni tanimasam kerak. Bola esa boshladi sevgi haqida ertak. Birinchi muhabbatim ko'zlarimni rohati, gapni qisqasi mening kelajak baxtim. Qish shu paytgacha bolalar bilan gaplashmagan, chunki doimo onasi yondan nazarida bo'lgan. Yigitning gaplariga yarmiga tushunmagan, chunki u kutilmagan bu holatga tushmagan. Ismi ekan Jamol, 19 yashar bola. Shahnoza uyga borgan xuddi ochilgan lola. Yoshlik birinchi sevgi bahor, birinchi muhabbating esdan chiqmaydi zahor. Hammamizda bo'lgan tungacha boshlangan sayr, unutildi o'qish kitoblarga xayr. Dugonalari hayron, diploming bo'ldi vayron. Shahnoza esa Jamol yoniga xuddi jayron. Gullar, vadalar, bosalar, rasmlar, telefonda chiroyli yozilgan ismlar. Oh, nima edi menda gunoh, qayerda topaman o'zimga panoh. Hey hayot, charchadim bo'ldi bas, jonga aldagi oltin qafas, ola nafas. Oh, nima edi menda gunoh, qayerda topaman o'zimga panoh. Juda yaqin bo'ldi unga shunda Jamol, mehnati halol deb o'ylardi kelajagi bor kamol. Sevgini ko'zi ojiz qizini o'tib o'tgan gaplar, Shahnoza o'ylardi Jamoldan so'z chekanlar. Ammo to'y haqida ochmasligi bu bola va bor edi unga katta sabab. Qayerdan bilsin Shahnoza bechora, uni aldashdan bu bola boshqa topmagan chora. Gapirib maraz maqsadiga yetdi, bir ikki kundan keyin esa yo'q bo'lib ketdi. Telefon o'chirilgan, hech qayerda yo'q Jamol. Shahnoza shu paytgacha bera ko'rmagan savol, kim o'zi u, qayerda uyi uni, o'zi qayerda ishlab topadi shuncha pulni. Shahnoza qancha yig'lab bo'lgan betob, ota ona ularida xuddi yo'qolgan avtob. Yana yetmagandi dadasi bo'ldi makrot, boshlandi hisob kitob. Boy hayot bo'ldi barbod, qiz bir ish topay deb chiqar ekan uyidan. Shu kundan boshlab xabar bo'lmagan undan. Dadasi qizimiz tashlab ketdi bizni, biz ham ketaman sotamiz uyimizni. Qisqasi jonlab ketgan noma'lum manzil talab, Shahnoza qizi esa bo'lib ketgan jalab. Nima qilsa bolasi bor qizga yo'q iloj, hayot qiyin hunari yo'q pulga esa muhtoj. Yillar o'tgan o'ziga topdi yaxshi odam, g'ayrat sola boshladilar hayotga bir qadam. Bola bordi bog'chaga keyin maktabga, yaxshi bola deb hammaning tashlanardi ko'ziga. Bir kun emas bir kun jarangladi telefon, bola go'shakni ola birdan sezadi gumon. Oh, nima edi menda gunoh, qayerda topaman o'zimga panoh. Hey hayot, charchadim bo'ldi bas, jonga aldagi oltin qafas, ola nafas. Oh, nima edi menda gunoh, qayerda topaman o'zimga panoh. Hey hayot, charchadim bo'ldi bas, jonga aldagi oltin qafas, ola nafas. Notanish onasini so'rab Jamolda kelsam, Manvarbekning esiga tushar ekan eski rasm. Kelishgan bitta yigit yoshi kattaroq, onasi bilan birga do'stim deganda biroq. Go'shakni qo'lidan oldi Shahnoza, kim desa Jamol dedi o'g'li qani yolg'on bo'lsa. Shahnoza iltimos meni kechir deb boshladi maraz, qizning ko'zlari esa o'tmishni qildi faraz. O'tgan emas kun kallarida bir zum, lekin nimaga daqiqa bo'ldi shuncha uzun. Go'shakdan chiqdi ovoz, meni kechir iltimos, qamalib chiqdim bugun yordamga xalos. Aldadim seni men giyohvand bo'ldim, o'g'ri edim keyin esa odam o'ldirdim. Endi hammasi o'tgan meninga ishon, o'g'lim qalay umizga bora qachon. Kechirasiz man sizni tanimasam kerak deb qo'yildi go'shak va tugadi ertak. Shu kuni kechasi topildi murda, Yusma, hozirgacha saqlanar edi sirda yana bir xotin topildi olisi osilib turgan onasini topdi bolasi shu kundan boshlab dardasi boshlaydi ichi bolaning asabi chidamay ketar uydan qocha kun ko'rar edi Urganch bozorida sadaqa so'rab yurgan bola o'xshamas bezoraga shu paytlari men araba surar edim bu bolani ko'rib yonimga olar edim yordam bergandim qo'limdan kelgancha u kunlarga ham vaqt bo'lgan ancha men ketdim u qoldi o'rnimga baxt va omad tilayman bu bolaga oh nima edi menda gunoh qayerda topaman o'zimga panoh hey hayot charchadim bo'ldi bas jonga edi oltin qafas ola nafas oh nima edi menda gunoh qayerda topaman o'zimga panoh
LM motherfuckers.